mogu da kažem da ja stvarno kao predsjednik komisije za sport imam izuzetnu saradnju sa svim sportskim klubovima. Mogu i da kažem konkretno, znači više su tu u pitanju svi fudbalski klubovi sa teritorije opštine Bogatić, mada imamo dobru saradnju i sa ostalim sportskim organizacijama, kao što je to odbojkaški klub, rukometni klub, karate klub, šah klub, tako da stvarno je ta saradnja na velikom nivou. Svi se oni obraćaju jednim pismenim putem, odnosno zahtjevima, na pisarnicu opštine koja dolazi do nas, odnosno članova komisije za sport, gdje mi kad i u kom momentu, odnosno sa onoliko koliko financijski raspolažemo novčano, odnosno sa budžetom, izađemo u susret i pomognemo onoliko koliko je u mogućnosti. Davno je to bilo, 1979. godine sam kao osnovac krenuo prve fudbalske korake, to je u mom fudbalskom klubu Hajduk Stanko iz Crne Bare, kojem sam proveo 20 godina aktivno igranja, odnosno branjenja. Nijedan klub nisam menjao. Dalje, po završetku moje karijere igračke, nastavilo se to sa radom u fudbalskom klubu Hajduk Stanko. U par navrata sam bio i predsjednik kluba, i sekretar kluba, i trener kluba, da bi i danas dani nastavio sa pomaganjem i izuzetnom saradnjom sa članovima uprave fudbalskog kluba Hajduk Stanko iz Crne Bare. Ko želi da meni glas, može da glasa, znači ukucajte MK razmak 30, pošaljete na broj 62 45.